Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Marhamat, tinglang. Eshitirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, umuman olganda jinlar ham xuddi iblis kabi xudoning rejalarini har turli usullar bilan barbod qilishga harakat qiladilar. Shuning uchun ham bugungi kungacha ular odamlar orasida o'zlarining turli usullari bilan o'zlarining buzuq rejalarini amalga oshirishga harakat qilib kelishmoqda. Bunday harakatlar iblisning faoliyatini yanada kengaytiradi. Azizlar, har birimiz eslasak kerak, yoshlik chog'larimizda kattalardan jin ajinlar to'g'risidagi turli xil itlarimizni junjiktirib yuboradigan voqealarni eshitganmiz. Ushbu maxluqlarni nomini eshitgan chog'imizdayoq har bir insonning yuragida o'zgacha hissiyot paydo bo'lsa kerak. Son-sanoqsiz jinlar iblisning xizmatkorlariga aylanadilar. Go'yo iblis bir vaqtning o'zida hamma yerda hozirdek ko'rinishi mumkin. Azizlar, jinlar insonlarda o'zlarining qanday salbiy ishlarni amalga oshirishi mumkin? Birinchidan, jinlar insonlarni turli xil kasalliklarga duchor qilishi mumkin. Bu haqida muqaddas kalomdan Matto xushxabar kitobining 9-chi bobi, 32 hamda 33-chi oyatlardan o'qib olishingiz mumkin. Bundan tashqari Luqo xushxabar kitobining 13-chi bobi, 10-chi va 16-chi oyatlarda ham shu haqida bayon etiladi. Aziz birodarlar, aynan shu Luqodan xushxabar kitobining 13-chi bobi, 10-chi va 16-chi oyatlarida yomon ruh tufayli qaddi bukilgan ayol haqida gapiriladi. 16-chi oyatda aytilishicha, bu ayolni 18 yildan beri shayton bog'lab qo'ygan edi. Ba'zan ruhiy yoki jismoniy kasallik bilan jin faoliyati o'rtasida o'zaro bog'liqlik bo'ladi. Biroq bu narsani har doim ham aniqlab bo'lmaydi. Shuning uchun jismoniy yoki ruhiy kasallikni yovuz ruhlarga bog'lamoqchi bo'lgan kishi juda ehtiyotkor bo'lishi shart. Aziz radio tinglovchi birodarlar, yana bir bor eslatib o'taman. Xudo yo'l bergan taqdirdagina iblis turli xil og'riq kasalliklarga odamlarni duchor qilishi mumkin. Buni biz Ayub kitobining 1-chi bobi 12-chi oyatidan va 2-chi bobi 6-chi va 2-chi oyatlaridan, bundan tashqari esa Kanafiyaliklarga maktubining 12-chi bobi 7-chi va 10-chi oyatlarida ham yaxshi bilamiz. Ikkinchidan, jinlar odamlarning ongiga ta'sir o'tkaza oladilar. Agarda yodingizda bo'lsa, barchasi boshida shunday boshlangan edi. Iblis boshda yolg'on ishlatdi, haqiqatni noto'g'ri tushuntirgan holda momo Havoning Xudo haqidagi fikrlarini o'zgartirdi va uni gunoh qilishga undadi. Iblis va uning jinlari hozirgi kungacha odamlarning aql ko'zlarini ko'r qilib, ularning ongiga ta'sir o'tkazib kelmoqda. Buni biz, azizlar, 2-chi Kanafiyaliklarga maktubining 4-chi bobi 4-chi oyatida yozilgan oyatdan bilamiz. Kanafiyaliklarga maktubidan olingan ushbu parcha shuni ko'rsatadiki, iblis insonning o'ylash va fikrlash qobiliyatiga o'z ta'sirini o'tkaza olar ekan. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumizga ham yakun yasab, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.